Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον Κώστα Νικολάου στην μπαλάντα «Ο μικρός Χο».
Ο μικρός Χο δεν ξέρει γιατί χάθηκαν οι ανεμόνες.
Εδώ είναι τόσο όμορφα. Εδώ Οι ανεμόνες ανθίζουν και τα δέντρα απλώνουν τη σκιά τους. Εδώ δεν υπάρχουν παράξενα μαύρα πουλιά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Σας πληροφορώ, αδερφοί μου, τι κατόρθωσε η χάρη που έδωσε ο Θεός στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Μέσα στις πολλές δοκιμασίες και θλίψεις που πέρασαν, η χαρά τους ήταν τόσο μεγάλη και η έσχατη φτώχεια τους ξεχύλιζε σε μια πλούσια γενναιοδωρία. Σας βεβαιώνω ότι πρόσφεραν σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και μάλιστα παραπάνω από αυτές, χωρίς κανένας να τους το ζητήσει. Με πολλά παρακάλια μας ζητούσαν να τους κάνουμε τη χάρη να πάρουν μέρος στην προσφορά για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ. Και δεν πρόσφεραν μόνο αυτά που περιμέναμε, αλλά πρώτα δόθηκαν οι ίδιοι στον Κύριο και σε εμάς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ύστερα από αυτό, παρακαλέσαμε τον Τίτο, αφού πια έκανε την αρχή, να ολοκληρώσει αυτό το έργο της προσφοράς και μεταξύ σας. Όπως λοιπόν υπερέχετε σε όλα, στην πίστη και στο λόγο, στη γνώση, στο ενδιαφέρον που δείχνετε για όλους και όπως αποδέχεστε την αγάπη μας για σας, έτσι να υπερέχετε και σε αυτό το έργο της ελεημοσύνης. Δεν το λέω σαν διαταγή, αλλά σας μιλώ για το ζήλο των άλλων για να σας παρακινήσω να αποδείξετε τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Γνωρίζετε βέβαια τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν πλούσιος και έγινε για χάρη σας φτωχός, για να μπορέσετε εσείς να πλουτίσετε με τη φτώχεια εκείνου. Πάνω σε αυτό σας δίνω τη γνώμη μου. Αυτό συμφέρει σε εσάς που από πέρσι αρχίσατε πρώτοι όχι μόνο να κάνετε, αλλά και να θέλετε αυτό το έργο. Τώρα ολοκληρώστε αυτό το έργο, ώστε όπως υπήρχε η πρόθυμη βούλησή σας, έτσι να πραγματοποιηθεί και η εκτέλεσή του ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Γιατί όταν υπάρχει η προθυμία, η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη με όσα έχει κανείς και όχι με όσα δεν έχει. Σκοπός βέβαια δεν είναι να στερηθείτε εσείς για να ανακουφίσετε τους άλλους, αλλά να υπάρχει σ' όλους ισότητα. Στην παρούσα περίπτωση, το δικό σας περίσευμα θα προσθεθεί στο υστέρημα εκείνων, ώστε μια άλλη φορά το δικό τους περίσευμα να προσθεθεί στο δικό σας υστέρημα και να υπάρξει έτσι ισότητα. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που μάζευε πολύ δεν είχε περίσευμα. Και αυτός που μάζευε λίγο δεν είχε υστέρημα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας σήμερα, που συνεχίζουμε τη μελέτη μας από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 8 και μελετούμε το εδάφιο 1. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σας πληροφορούμε επίσης, αδελφοί, για τη χάρη του Θεού που έχει δοθεί σε εκκλησίες της Μακεδονίας. Και βέβαια χρειάζεται να σχολιάσουμε τη λέξη χάρη. Πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα διάλεξε αυτή τη λέξη και της έδωσε μια καινούργια λάμψη και μια καινούρια δόξα, και οι χριστιανοί συγγραφείς την υιοθέτησαν. Ο Παύλος την χρησιμοποιεί ξανά και ξανά. Τώρα προσέξτε αυτόν τον ορισμό. Χάρη του Θεού είναι το πάθος του Θεού να συμμεριστεί όλη του την καλοσύνη με μας τους αμαρτωλούς. Χάρη σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να μας απονέμει καλά πράγματα, καλοσύνες. Θέλει να μας κάνει ανθρώπους ωραίους και ευγενείς και να μας μεταμορφώσει σύμφωνα με την εικόνα του γιού του. Είναι αυτή η χάρη για την οποία ο Παύλος μιλάει στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 2 και δάφια 8-9. Γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι αμοιβή έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Φίλοι μου, ήμασταν αμαρτωλοί και δεν είχαμε να προσφέρουμε τίποτα στο Θεό για τη σωτηρία μας. Έτσι μας έσωσε ο Θεός με τη χάρη Του. Ο Θεός ήθελε να μας σώσει. Μας αγαπούσε. Αλλά δεν μπορούσε έτσι αυθαίρετα να μας συγχωρέσει, επειδή είναι ένας Θεός Άγιος. Έπρεπε να προμηθεύσει έναν τρόπο και αυτός ο τρόπος ήταν ότι έστειλε το Γιο Του τον αγαπητό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει για μας πάνω σταυρό. Μας λέει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, αυτό γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας, ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε το μονογενή Γιο Του. Η δουλειά του Θεού είναι να δίνει, όχι να παίρνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Νομίζω ότι μερικές φορές δίνουμε την εντύπωση ότι ο Θεός είναι φτωχός και χρειάζεται τα δώρα μας. Φίλοι μου, δεν τα χρειάζεται. Ο Θεός δεν είναι φτωχός. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 50, εδάφια 10 με 12, «Γιατί δικά μου είναι τα ζώα όλα του δάσους, τα γρίμια όλα που ζουν απάνω στα βουνά. Γνωρίζω όλα τα πουλιά στις κορυφές ψηλά και ό,τι σαλεύει μέσα στους αγρούς σε μένα νίκει». Φίλοι μου, ο Θεός δεν πεινάει. Ακόμα και αν πεινούσε, δεν θα μας το έλεγε. Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα. Η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, θεωρούσε ότι είναι χάρη από τον Θεό να προσφέρουν οικονομικά για αυτούς που ήταν σε ανάγκη. Είχαν αυτό το πάθος, είχαν αυτή τη δυνατή επιθυμία να μοιραστούν πράγματα του Θεού με άλλους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Παύλος γράφει ειδικά για μια τοπική κατάσταση ασφαλώς στο εδάφιο αυτό. Η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ ήταν η πρώτη που διέδωσε το Ευαγγέλιο. Θυμάστε ότι το Ευαγγέλιο είχε αρχίσει από εκεί. Ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές ότι θα έπρεπε να είναι μάρτυρες για αυτόν, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Οι Απόστολοι αγαπούσαν την Ιερουσαλήμ και την είχαν αγκαλιάσει σφιχτά, ώσπου ο Διωγμός τους διασκόρπισε, τους έστειλε στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και τελικά στα πέρατα του κόσμου. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ αποδυναμώθηκε εξαιτίας των διωγμών. Μάλιστα, υπήρχε πείνα και η Εκκλησία ήταν πάμπτωχη. Τώρα, καθώς ο Παύλος βρισκόταν στο δεύτερο Ιεραποστολικό ταξίδι, συγκέντρωσε προσφορές για την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν μάλλον ριζοσπαστικό. Εδώ έχουμε τις θυγατρικές εκκλησίες να στέλνουν προσφορές στη μητέρα Εκκλησία. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Είναι η μητρική Εκκλησία που στέλνει Ιεραποστόλους και τους υποστηρίζει στο έργο στους ξένους αγρούς. Αλλά στις μέρες του Παύλου, αυτοί οι Ιεραποστολικοί Αγροί υποστήριξαν και υποστήριζαν τη Μητέρα Εκκλησία. Ο Παύλος δεν μπόρεσε να πάει στην Κόρινθο. Έτσι, σε αυτό το γράμμα του, στέλνει οδηγίες για το πώς να παίρνουν τις προσφορές. Επειδή σκοπεύει να πάει στην Κόρινθο, τους λέει πως δεν θέλει να παίρνουν τις προσφορές όταν θα βρίσκεται εκεί. Δεν θέλει να ξοδέψει το χρόνο του, μιλώντας για χρήματα. Οι προσφορές θα πρέπει να συγκεντρωθούν από πριν και όταν φτάσει θα είναι ελεύθερος να διδάξει το Λόγο του Θεού. Φυσικά, οι σημερινές περιστάσεις του καθένα μας σήμερα είναι διαφορετικές από αυτές τις οποίες αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, αλλά οι αρχές παραμένουν. Πιστεύω ότι είναι το ίδιο δυνατές και φρέσκες αυτές τις αρχές και σήμερα, όπως ήταν όταν ο Απόστολος Παύλος τις έδωσε για πρώτη φορά στην Εκκλησία. Σε αυτό το πρώτο εδάφιο, ο Παύλος φέρνει τους Μακεδόνες πιστούς ως παράδειγμα στη χριστιανική προσφορά. Αυτό αφορά την Εκκλησία των Φιλίππων. Κατόπιν, συνεχίζει και τους δίνει τα κίνητρα και τις μεθόδους της προσφοράς. Ακούστε τι λέει. «Σας πληροφορούμε επίσης, αδελφοί, για τη χάρη του Θεού που έχει δοθεί σε Εκκλησίες Μακεδονίας, αφού μέσα στη μεγάλη θλίψη που δοκιμάζουν, η περισσή χαρά τους και η απερίγραπτη φτώχεια τους απέδειξαν τον πέρα από κάθε μέτρο πλούτο της γενεδορίας τους». Προσέξτε ότι έδωσαν από την απερίγραπτη φτώχεια τους. Δεν είχαν πλούτη. Δεν έδωσαν από αυτά που τους περίσευαν ή από την αυθονία τους. Έδωσαν από τη φτώχεια τους. Φοβάμαι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτού του είδους την προσφορά σήμερα. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί μέσα στις δυνατότητές τους, αλλά και πέρα από αυτές, σας βεβαιώνω, προσφέρθηκαν με δική τους πρωτοβουλία να βοηθήσουν, θερμοπαρακαλώντας μας επίμονα να δεχθούμε το δώρο τους και τη συμμετοχή τους στη βοήθεια των αναγεννημένων χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Εδώ, πάλι στο εδάφιο 4, συναντούμε τη λέξη χάρη. Αυτή η προσφορά ή το δώρο τους ήταν χάρη και ήταν η συμμετοχή τους, που σημαίνει ότι μοιράζονταν τα πράγματα του Χριστού. Εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλον. Στην Εκκλησία σήμερα μιλάμε για κοινωνική δραστηριότητα, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι πολλές εκκλησίες έχουν χάσει τελείως το νόημα της αγάπης. Είναι θαυμάσιο να δίνουμε σιεραποστολές και στα μέρη τα μακρινά που έχουν τρομερές ανάγκες, αλλά δεν πρέπει επίσης να αμελούμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί από αυτούς δεν θέλουν καν να γίνουν γνωστές οι ανάγκες τους. Φοβούνται ίσως το θέμα του κοτσομπολιού. Δεν θέλουν να δεχθούν βοήθεια γιατί αισθάνονται ότι θα είναι ταπεινωτικό. Έτσι πιστεύω σήμερα ότι έχουμε χάσει τη θαυμάσια αυτή χάρη της προσφοράς. Προσέξτε τώρα τι είχαν κάνει οι πισί στη Μακεδονία. Είναι κάτι ασυνήθιστο. Και όχι μόνο στο βαθμό που εμείς είχαμε ελπίσει, αλλά αυτοί τους εαυτούς τους παραχώρησαν πρώτα στον Κύριο και έπειτα σε εμάς, μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από αυτό που είχε ελπίσει. Πρώτα απ' όλα, δώσανε αυτοί οι χριστιανοί τους εαυτούς τους στον Κύριο. Φίλοι μου, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, είχαν δώσει τους εαυτούς τους, προφανώς, σε κάποιο τοπικό έργο του Κυρίου, στο οποίο είχαν δοθεί ολοκληρωτικά. Υπηρετούσαν τον Κύριο. Προσφέραν τον εαυτό τους αυτόν. Έδωσαν τους εαυτούς τους στον Παύλο, στα πλαίσια του θελήματος του Θεού, που σημαίνει ότι τον βοήθησαν να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Παραμέριζαν τα σχέδιά τους, παραχωρούσαν το χρόνο τους, δούλευαν με κάθε δύναμή τους. Στο πρώτο γράμμα του Παύλου στους Κορίνθιους έγραψε για την Ανάσταση και τον ουρανό στο κεφάλαιο 15 και ήταν έτοιμοι να πούν: «Αδελφέ Παύλο, πες μας περισσότερα για τον ουρανό». Αλλά ο Παύλος τους απάντησε: «Σχετικά τώρα με το θέμα της συνεισφοράς για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ, ακολουθήστε κι εσείς τις ίδιες ακριβώς οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας». Ήθελε να τους μιλήσει για κάτι πολύ πρακτικό. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 1. Και τους λέει εδώ, στο δεύτερο γράμμα του, ότι δεν πρέπει να δίνουν με το ζόρι. Οι Μακεδόνες πιστοί έδωσαν με μεγάλη χαρά, έτσι που η απερίγραπτη φτώχεια τους ξεχύλισε σε μια πλούσια γενοδορία. Ο Θεός αγαπάει τον ηλαρό δότη, δηλαδή αυτόν που δίνει με χαρά. Για τους Μακεδόνες ήταν κοινωνία, δηλαδή μοιραζόντουσαν ό,τι είχαν. Ο Παύλος γράφει στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, της επιστολής προς Γαλάτας. «Επίσης εκείνος που κατηχείται το Λόγο του Θεού, να μεταδίδει σε εκείνον που τον κατηχεί από όλα τα αγαθά του». Και αυτό στην κυριολεξία σημαίνει να πληρώνει τον ιερέα, τον κήρυκα που τον διακονεί. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υποστηρίζεις το έργο από το οποίο δέχεσαι πνευματικές ευλογίες. Κάποιος που είχε απομακρυνθεί από τη χριστιανική πίστη άκουσε το πρόγραμμά μας και ο Λόγος του Θεού τον έφερε πίσω. Ήρθε πίσω στον Χριστό με μετάνοια και πίστη. Έκανε μάλιστα και κάποια σημαντική δωρεά και το έκανε με μεγάλη χαρά. Φίλοι μου, αυτός είναι ο τρόπος για να δίνει κανείς. Θα πρέπει να γίνεται με περισσή χαρά. Δεν θα πρέπει ποτέ να δίνουμε διστακτικά ή επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε. Θα πρέπει να έχουμε πάθος για να δώσουμε, ώστε ο Λόγος του Θεού να φτάσει σε όλους. Θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς κάποτε στεκόταν παράμερα και παρακολουθούσε αυτούς που έδιναν στο ναό. Νομίζω ότι ακόμα το κάνει αυτό. Οι πλούσιοι έμπαιναν και έδιναν μεγάλα δώρα. Αλλά η φτωχή χείρα μπήκε και έριξε μερικά λεπτά. Ο Κύριος είπε ότι είχε ρίξει περισσότερο από ότι όλοι οι άλλοι, γιατί έδωσε από τη φτώχεια της και έδωσε όλα όσα είχε. Αν σύγκρινε κανείς την αξία αυτών των λίγων χάλκινων νομισμάτων με τα πλούτη του ναού, δεν άξιζαν τίποτα. Αλλά ο Κύριος έδωσε την εκτίμηση και την πλευρά, θα λέγαμε, του Θεού. Πραγματικά σας λέω, η φτωχή αυτή χείρα πρόσφερε περισσότερο από όλους. Γιατί όλοι αυτοί από το περίσευμά τους έριξαν στις δωρεές για τον ναό του Θεού. Ενώ αυτή από το υστέρημά της προσέφερε όλο το βιώσεις. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21 και εδάφια 3 με 4. Όμως φίλοι μου, για να γίνει αυτό, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να δώσει τον εαυτό του στον Θεό. Οι Μακεδόνες πιστοί έδωσαν τους εαυτούς τους στον Θεό. Αν ο Θεός δεν μας έχει ολόκληρους, δεν θέλει τίποτα από εμάς. Αν ο Θεός δεν έχει το χέρι μας, δεν θέλει ούτε το δώρο που έχει το χέρι μας. Δεν θέλει ούτε το δώρο που το χέρι μας κρατάει. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος. Και έτσι παρακαλέσαμε τελικά τον Τίτο, με τον ίδιο τρόπο που άρχισε από πριν το έργο αυτό της συνεισφοράς, έτσι να το φέρει σε πέρας και μεταξύ σας. Ο Παύλος λέει ότι η ίδια χάρη που παρακινούσε τους Μακεδόνες θα πρέπει να παρακινήσει και τους Κορίνθιους. Αν δεν έχουμε τη χάρη να δίνουμε, θα πρέπει να προσευχηθούμε στον Θεό και να του ζητήσουμε να μας δώσει το πνεύμα να μοιραζόμαστε και να είμαστε γενναιόδοροι. Οπωσδήποτε όμως, συνεχίζει στην επιστολή του Απόστολος, εύχομαι, όπως ακριβώς σημειώνεται πρόοδος σε όλα, στην πίστη και στη διδασκαλία και στη γνώση και στην προθυμία, καθώς και στην αγάπη που τρέφεται για μας, έτσι να προοδεύεται και στον τομέα αυτό της συνεισφοράς. Ο Παύλος τους επαινεί. Έχουν προοδεύσει στην πίστη, στη διδασκαλία, στη γνώση και στην προθυμία. Και αγαπούσαν τον Παύλο και τους άλλους Αποστόλους. Τώρα τους ζητάει να προοδεύσουν επίσης και σε αυτή τη χάρη, δηλαδή στη χάρη της συνεισφοράς. Δεν σας το λέω αυτό σαν διαταγή, αλλά μιλώντας για την προθυμία των άλλων, δοκιμάζω τη γνησιότητα και της δικής σας αγάπης. Ο Παύλος δίνει δύο λόγους για τους οποίους ζητάει τους Κορίνθιους να δώσουν χρήματα. Ο πρώτος είναι για την προθυμία των άλλων. Αυτό ήταν το παράδειγμα που έδωσαν οι Μακεδόνες. Ο δεύτερος λόγος είναι για να δοκιμαστεί η γνησιότητα της δικής τους αγάπης. Είναι και σήμερα αλήθεια ότι το πορτοφόλι είναι η αληθινή δοκιμασία της γνησιότητας της αγάπης του ανθρώπου. Είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή του χριστιανού. Όποιος αγαπάει δίνει. Τον αγαπάμε με λόγια, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν δείχνει πραγματικά πόσο πολύ αγαπούμε. Όταν αρχίζουμε να θυσιαζόμαστε, τότε πραγματικά δείχνουμε αγάπη. Και συνεχίζει. Γιατί ξέρετε βέβαια την προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος, ενώ ήταν πλούσιος, έγινε φτωχός για χάρη σας, έτσι ώστε να πλουτίσετε εσείς με τη φτωχία εκείνου. Αν ψάχνετε ένα πρότυπο προσφοράς, βρίσκεται εδώ. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήταν πλούσιος, αλλά έγινε φτωχός. Κατέβηκε εδώ κάτω, πήρε μια θέση φτώχειας. Φανταστείτε, άφησε τον ουρανό για να έρθει εδώ κάτω στη γη, για να γεννηθεί στη Βηθλεέμ, να ζήσει στη Ναζαρέτ και να πεθάνει σε ένα σταυρό έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και μετά τοποθετήθηκε στο σκοτάδι ενός τάφου. Ήταν πλούσιος, αλλά έγινε φτωχός για σένα και για μένα. Και στο ζήτημα αυτό της συνεισφοράς, συνεχίζει ο Απόστολος, σας δίνω τη γνώμη μου. Γιατί αυτό πραγματικά συμφέρει σε εσάς, που όχι μόνο θελήσατε να το εφαρμόσετε, αλλά και πρώτοι εσείς εκδηλώσατε την επιθυμία σας γι' αυτό από πέρυσι ακόμα. Αυτό δείχνει ότι οι Κορίνθιοι είχαν δώσει κάποια υπόσχεση, είχαν εκδηλώσει κάποια επιθυμία και είχαν αρχίσει να δίνουν για την εισφορά αυτή ένα χρόνο νωρίτερα. Είχαν δηλαδή δώσει κάποια υπόσχεση πίστης και τώρα ήρθε η ώρα να την εκπληρώσουν. Τώρα λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, εφαρμόστε και στην πράξη την επιθυμία σας. Δηλαδή όπως ακριβώς υπήρχε η προθυμία να το θέλετε το έργο αυτό, έτσι και να το εκτελέσετε, προσφέροντας από αυτά που έχετε. Ο Παύλος λοιπόν τους καλεί τώρα να εφαρμόσουν, να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους. Θα πρέπει να κάνουν στην πράξη αυτό που είπαν με το στόμα. Να θυμάστε όμως ότι αυτό δεν είναι εντολή. Δεν μας δίνεται εντολή να δώσουμε κάποια υπόσχεση πιο μπροστά. Αυτό το εδάφιο απλά μας λέει ότι αν έχουμε δώσει υπόσχεση, θα πρέπει και να εκπληρώσουμε. Αυτό σημαίνει γενικά στη ζωή, πόσο μάλλον όταν πρέπει να δώσουμε για το έργο του Θεού. Γιατί αν πραγματικά προϋπάρχει επιθυμία από κάποιον, λέει ο Απόστολος, η προσφορά του είναι ευπρόσδεκτη σύμφωνα με αυτά που έχει, όχι σύμφωνα με αυτά που δεν έχει. Ο καθένας θα πρέπει να δώσει σύμφωνα με αυτά που έχει και να το κάνει με προθυμία. Κανένας θα πρέπει να δώσει δυσανάλογα με αυτά που έχει. Δεν πρέπει δηλαδή σε άλλους να εξασφαλιστεί άνεση και εσείς να υποφέρετε, αλλά να γίνεται η εισφορά στη βάση της ισότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, το δικό σας περίσσευμα να καλύψει το υστέρημα εκείνων, ώστε σε άλλη περίπτωση το δικό του υστέρημα να καλύψει το δικό σας υστέρημα, έτσι που να επιτευχθεί ισότητα. Ο Παύλος λέει ότι δεν θα πρέπει κανένας να υποφέρει ή να στερείται. Ίσως ο Θεός να σε έχει ευλογήσει με όλα τα αγαθά του Θεού στη ζωή σου και στο σπίτι σου, αλλά περιμένει επίσης να συνεισφέρεις στο έργο του Θεού. Ίσως μεθαύριο εσύ βρεθείς σε ανάγκη. Θα ήθελες τότε άλλοι άνθρωποι να σε ενισχύσουν και να σε στηρίξουν. Και συνεχίζει ο Απόστολος, όπως άλλωστε το λέει η Γραφή. Εκείνος που συνάζει πολύ δεν δημιουργούσε πλεόνασμα και εκείνος που σύναζε λίγο δεν παρουσίαζε έλλειψη. Ο Παύλος δίνει το παράδειγμα της συλλογής του μάνα στην έρημο. Ο καθένας έπρεπε να μαζεύει αρκετό για μια μέρα. Κάποιος θα μπορούσε να βγει έξω με πολλά καλάθια και να πει: «Ας τα γεμίσουμε όλα. Ας μαζέψουμε όσο περισσότερο μάνα μπορούμε, τώρα που υπάρχει». Θα πήγαινε και θα μάζευε με απληστία πολύ περισσότερο από αυτό που χρειαζόταν. Τι θα συνέβαινε? Αφού θα είχε φάει όσο χρειαζόταν για εκείνη την ημέρα, θα ανακάλυπτε ότι το υπόλοιπο είχε χαλάσει μέχρι το επόμενο πρωί. Ήταν το σχέδιο του Θεού να έχει ο καθένας ακριβώς όσο χρειαζόταν και όχι περισσότερο. Θα μάθουμε στο κεφάλαιο 9 ότι όποιος παίρνει με φιδό θα έχει λίγη σοδιά και όποιος παίρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Νομίζω ότι ο Θεός, που είναι γενναιόδωρος στη ζωή μας και μας δίνει πολλά περισσότερα από αυτά που αξίζουμε, είναι ακόμα πιο γενναιόδωρος όταν εμείς δείχνουμε γενναιοδωρία σε αυτούς που έχουν ανάγκες. Έτσι λοιπόν, ας δώσουμε, ας μην είμαστε τσιγκούνιδες, ιδιαίτερα στην ανάγκη των άλλων, για να έχουμε και την ευλογία του Θεού και την πληρότητα του Θεού στη ζωή μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αφήνω, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.